إكسبريسو.
صباح الخير على السلامة وأهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد في راديو إكسبريس أف أم إكسبريسو مباشرة من الحمامات. جوستومون كيما قاعدين تشوفوا معنا وتابعوا معنا على الباج فيسبوك متاعنا أوني أون ديريكت دو فوروم دي إس إي في الدورة الثامنة لي. وأول ضيوفنا بالنسبة للبرنامج لليوم هو السيد أحمد الشريف بريزيدون دو كلوب دي إس إي. صباح الخير صباح النور وأهلا وسهلا بك بحضرنا سيد أحمد.
صباح الخير مستمعين الكل.
يعيشك يا سيدي. ألوغ اليوم نقولوا احنا ليديسيون الثامنة ولا الدورة الثامنة للفوروم دي سي. لو كان نحاولوا ساعة قبل كل شيء نحطوا الأمور في إطارها, نذكروا بالفوروم بالليزوبجيكتيف نتاعو ومن بعد نرجعوا نحكيوا على شنو اللي يميز هذه الدورة وخاصة التيماتيك اللي اخترتوها هي بيان سور ترانسفورم تو سرفايف. علاش وشنو المنطلق اللي بديتوا منه باش وصلتوا للتيماتيك هذية؟
بيه لا دونك بور بارلي شويه بال على الفوروم. دونك الفوروم سي هو في لوتيام ايديسيون كما كنت تقول. دونك بدا في 2014 بدا يكبر شويه بشويه. 2014 سيتي اون جورني وقتها الكلوب دي سي نيتي با انكور لا. بعد دونك بدا ليفينمون يكبر بشويه بشويه. ان 2015 entre 2015 et 2016, donc le club DSI a été créé. Ou à partir de là, donc, une co-organisation fait le forum, bin IFN qui s'occupe plus de logistique, etc., et le club DSI qui s'occupe du contenu scientifique du forum. Les objectifs du forum, bien sûr, sont rassembler les DSI, à base. Networking, sur les thématiques du jour, on va dire. Et puis, il y a une dimension internationale et essentiellement africaine.
Voilà. Le focus ici, les éditions, il y a l'Afrique ou les pays arabes. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de l'Afrique. موريتانيا. فوالا ان شاء الله من بعد زاد باش يكون عندنا شكون ريبريزونتون من الوزاره باش يكون حاضر معنا بور ان بارلي.
دونك الهدف شنو معناها؟ عندنا لي سبونسور هما اللي عندهم في الاسباس نتاع العرض الاكسبوز اللي ورانا هذا. دونك الهدف هو تقريب لي سبونسور والبرودوي التونيزيان من لي افريكان هذوما اللي يجيو داكور اي لور مونتري
نتوركينغ يعني بطريقه
لا اكثر من نتوركينغ حتى ميم دي كونكلور دي بروجي دي مارشي ايتترا معناها اي مونتري معناتها savoir faire في الاي تي وفي الديجيتال دو لا تونيزي معناتها بارابور معناها كونتينون افريكا.
واضح. بالنسبه للدوره هذه قداش من مشارك نجموا
والله الدوره هذه اقل شويه من 600 مشارك تقريب في المجمل. فيهم تقريب فوق ال 150 من الكونتينون افريكان والبعض من المانيا ومن بعض الدول الاوروبيه الاخرى
وبعض الدول الأوروبية. سينون بالنسبة للتيماتيك متاع الدورة الثامنة هذه اخترتوا جستمون اون تيماتيك اللي هي ياسر مهمة أمون سونس. أنا باش نحاولوا نحلوا باش نحكيوا فيها دايوغ مع مختلف ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين في البلاتو هذايا اون ديريكت من الحمامات. نحكيوا على ترانسفورمي بور سورفيفر. يعني اليوم نحكيوا على حاجة يظهر لي كروسيال وقت اللي نقولوا بور سورفيفر.
هو l'idée معناها نتاع transform to survive جات en continuité من l'édition من 7e édition. 7e édition on parlait de crise accélérateur de la transformation digitale.
وكنا عشنا وقتها لا كريز نتاع الكوفيد وشفنا اللي لا ترانسفورماسيون ديجيتال هي الحل كانت وقتها
الحل وكانت وصاروا برشا حاجات سويت لا كريز.
اي
بعتلي اش لاحظنا انه بعد ما وفات الكوفيد فما شويه ركول حتى لي بون زابيتود اللي خديناهم ليكول ا ديستانس ترافاي ا ديستانس ايتترا رجعنا كيما قبل وبرشا حاجات معناها رجعت كيما قبل. دونك كوم لا ترانسفورماسيون ولات انيليكتابل اليوم معناها pour les entreprises en fait ou ce n'est donc habile à nous parler de transformation dans sa dimension globale مش كان على ديجيتال.
فوالا هذاك علاش ماهيش اسمها ترانسفورماسيون ديجيتال pour survivre وانما ترانسفورماسيون تو كور. شنو تقصد اليوم ب لا ترانسفورماسيون؟
اليوم افيك لو موند معناها قاعد يتشانج كل يوم Et donc, si les entreprises n'arrivent pas à s'adapter à ces changements-là, n'arrivent pas à intégrer les différentes technologies et les mojoudines ou les différentes habitudes des clients ou des citoyens, eh ben, ils ne pourront pas survivre. ما ينجموش يواصلوا وربما يحطوا الكليس ولا بورت معناها ربما يسكروا جنب
داكور
معناها دونك الناس اللي عندها شويه فيزيون اليوم يلزمها تبدا في الترانسفورماسيون
وقت اللي نقولوا ترانسفورماسيون اليوم كيما قلت انت سا نانكلو با كو لا ترانسفورماسيون ديجيتال يعني ديجيتال هو واحده من لي كومبوزونت بوتيتر اما وقت اللي نقولوا ترانسفورمي شنو هما لي بوان اللي يلزم تخدم عليهم من منظوركم انتم اليوم كي دي سي شنو هما لي بوان اللي يلزم يخدموا عليهم بور جوستومون سورفيفر وباش يكملوا وباش يواصلوا في النشاط نتاعهم
والحاجه الترانسفورماسيون لازم تبدا من فوق دونك فافوار اون فيزيون لازم يفو سو ريميتر ان كوز واحد يقول تو انا نعمل في لي شوز دون سيغتان مانيير اللي peut-être il y a 10, 15, 20 ans, قاعدة تمشي وقاعدة دونك هذاك هو لا مانيير دو فير اي سيتي بون. اليوم
مانجيريال يعني نحن مانجمنت.
اي في المانجمنت. اليوم فما حوايج تبدلت، فما دي تكنولوجي جدد، فما عباد جدد، عندهم دي زابيتود اخرين، عندهم دي كذا، دونك يفو كوني اون نوفيل فيزيون.
معناها
كيفاش نمشيو للناس هذوما كيفاش كذا. اي دو لا نمشيو كومون ترانسفورمي لي بروسيس.
D'accord.
Donc les process de l'entreprise, comment les transformer, bien sûr, adapter, معناتها للتغييرات هذيا نتاع المحيط.
Voilà.
الحاجة la dimension الأخرى هي كيفاش نأهلوا العباد اللي في الانتربريز باش يقوموا بالترانسفورماسيون يقبلوها ساعة. Il y a toujours une résistance au changement, on est dans la zone de confort, ils font quelque chose depuis X temps de la même manière, donc ils ne changent pas. D'accord. Donc il faut les convaincre, il faut qu'ils aient une nouvelle zone de confort. Mais ils ne changent pas, ils mènent à quelqu'un la conduite du changement, donc de manière souple et efficace.
Il est qu'on justement à le forum qui a été fait les thématiques qui sont aujourd'hui. Il est qu'on a dit que l'on a justement à les thématiques ou à les points qui sont ou qui peut-être Yass Marfine sera certainement intéressé par
Je ne vais pas dérouler
le programme. Le programme, justement, qui m'a raconté les panels et les keynotes.
On a déjà le keynote d'ouverture, M'tassi Nizar Yaïch, qui va mettre les choses dans leur contexte.
Voilà.
Aux transformations, Chenir, Kifesh, etc. Donc, avec Haloubi Cheya qui m'a
raconté. D'accord.
D'accord. Juste après, on a le panel des CEO. Donc, l'idée c'était de rassembler des CEO et de voir qui fait chacun donc dans son entreprise chef la transformation. Voilà comment il a entamé la transformation.
Voilà.
Les CEO le Mojoudine sont de différents horizons. Maintenant, femme le privé, femme elle fait l'IT, femme elle fait le public. Donc, femme a même un député allemand puis atteint un peu. Avec le côté
best practice
comment ils vont voir les choses bien sûr le pays à l'honneur il est là Zed pour un peu expliquer
Mauritanie. Le pays à l'honneur Mauritanie.
Mais بعد غدوة عندنا un deuxième panel qui va traiter d'un thème très important qui est la transition énergétique
voilà
Quelles sont les transformations nécessaires pour une transition énergétique réussie?
D'accord.
C'est important. Donc, j'ai des représentants du ministère de l'énergie, des ex-ministres, c'est Lourd Felli, deux ex-ministres aussi. Et là, donc, ils vont nous expliquer. quel est l'état des lieux اليوم تاع تونس essentiellement au niveau énergie.
D'accord.
Et comment on va passer de l'énergie classique maintenant vers les énergies renouvelables ou les énergies alternatives maintenant qui vont permettre au pays maintenant de survivre encore une fois.
Wow.
En la matière.
Voilà. Donc هذه من اهم لي بانيل بالنسبه لي كوم اليوم اللي بشكل موجودين.
مازال عندنا بانيل اخر.
اللي هو
البانيل دو كلوتور.
ايوا.
اللي هو يهتم بحاجه مهمه ياسر اللي هو سيتويان.
Voilà.
Hein, quelles sont les transformations nécessaires pour être en fait citoyen centrique, centré sur le citoyen. On est donc essentiellement à le projet le mobile ID ou les paiements électroniques, etc.
واضح. شكرا لك سيد احمد الشريف بريزيدون دو كلوب دي اس اي. لمحه دونك هاكيا نقولوا نجم نقولوا جلوبال على اليوم شنو اللي يستنى فيكم في الويتيام اديسيون دو فوروم انترناسيونال دي اس اي. نحكيو على ترانسفورم تو سرفايف، هذه هي التيماتيك بالنسبه لهذه الدوره الثامنه. وحنا مازلنا مواصلين معكم جوستومون في اكسبريسو مباشره من الفوروم، وبعد شويه باش نمشيو نحكيو جوستومون على تجربه موريتانيا، puisque موريتانيا هي البلد الضعيف ولا لو باي كي مي ا لونور في الدوره هذه. نحكيو ان شاء الله مع سيدي ولد مولاي زين، سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لا ترانسفورماسيون نوميريك دو لينوفاسيون اي دو لا مودرنيزاسيون دو لادمينستراسيون. ان شاء الله دونك خليكم على ليكوت.